Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər, efirdə yenə qaynar xətt verilişidir. Bələdçiniz yenə mənəm, Esmira Cavadova. Qaynar xətt verilişi sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Şikayətlərinizi, suallarınızı, təkliflərinizi efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanınıza da yazıb göndərə bilərsiniz. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. İndi isə qaynar xətt verilişimizə gələn son şikayətlər barədə danışaq. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. İlk şikayətçimiz Zaqatalanın Yuxarı Tala kəndindən Allahyar Yusifovdur. Allahyar Yusifov qaynar xəttimizə rayon polisindən şikayət edib. Deyir, martın 12-sində yaşadığı kənd ərazisində üstünə polis geyimli şəxs hücum çəkib. Onu hədələyərək maşına oturtmaq və polis şöbəsinə aparmaq istəyib. O isə polis geyimli şəxsin əlindən çıxıb qaçıb. Deməsinə görə hadisə barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 qaynar xətt xidmətinə 2 dəfə zəng vurub xəbər verib. Ancaq bu günə kimi də polis onun başına gələnlər və maraqlanmayıb. Şikayətçini dinləyək.
Belə 11-12 radələri vardı. Gəlirdim, xəstə valideyn var, yəni onu ziyarət edib. Elə gəlib yolda durub taksi gözləyən yerdə bir dənə 11ND615 markalı bir dənə 015 gəlib dayandı. İçimdə də var idi polis. Belə mənim, belə barmaqla işarə edib bura gəl. Nəsə getdim, madi otur maşına. Dedim, xeyr olar, yəni nəyə görə oturma alayım? Bir otur maşına. Dedim, yox, oturmağa fikrim yoxdur. Səndən başqa cürmə danışırım. Nəsə o yəndən, dedim ki, yəni, heç bir sənəzlər heç nə bana təqdim eləmir. Mən nə bilim bu adam kimdir, nəçidir, nə arandı, nə niyyət var bunun. Belə başladı üstümə belə o yəndən danışmağa. Haraçıda düşdü maşından gəldi bu yana. Üstümə qolundan tutdu belə, baxdı. Mən səni iki gündə axtarırım, nə bilim, nə belə. Dedim ki, axtarırsan, hani sənə, yəni, sanksiya var, bir sənəd var, bir kağız var, sən mənə axtarsan, nəyə əsasən mənə axtarsan da, durub bana boş-boş bəhanələr gətirir. Bilirək ki, yəni bunu danışdığı boş söhbətdir də, nağıl danışır bu adam. Daha gördüm ki, bu belə hücum eləyir üstündə, mənə xoxa basır eləyir, daha mən düzü biraz qorxdum, biraz çəkindim. Tutduq olmadan nəsə, bir tər o əlindən çıxıb da elə, elə qaçdım. Qaçdım, bu da mənim dalımca qaçdı. Nəsə qaçıb, şükür Allah ki, yəni o əlindən qutardım. Elə gəldim elə daha, mən belə, yəni mən bilmirəm bu adam nə istəyirdi mən, nə bu, hansı halda idi, hansı vəziyyətdə idi, daha Allah bilir onu. Polis, hə, formada var idisin, formadaydı, ha.
Bu hadisə ilə bağlı harasa şikayət elədiniz?
102-yə zəng elədim, 102-yə demişəm. 102 şikayəti qabul edirdi.
Sizdən izahat alıblar?
İzahat alınmayıb, yox.
Bəs sonra sizi harasa dəvət etməyiblər izahat almağa?
Yox, heç bir yerə dəvət eləməyiblər. Heç bir yerə dəvət eləməyiblər, onsuz da bizdə, deyir ki, yəni evimə gəlsələr, evimə də gəlməyiblər. Mən dünən 102-yə zəng eləyəndən sonra oradan polis şöbəsindən bana zəng gəldi ki, yəni siz şikayətiniz nədir belə? Mən biraz danışan kimi deyirlər ki, sadə zəng eləyəsiyik. Yəni deyim ki, belədir. Yəni elə də qaldı o. Heç bir zəng zad yoxdur. Belə yəni evimə gəlsələr, mən ora gələncə verəm, ora getməyə mən çəkinirəm, mən qorxuram. Gəlsə evə, məsələn, kəndin uçaşı olur, mən izahat verərəm, məmnuniyyətlə, mən nə olub ona deyərəm. Heç kəs də gəlməyib, heç maraqlanan zad da yoxdur.
Maşını saxlayanda həmin polis geyimində olan şəxs tək idi, sükan arxasında idi, yoxsa...
Ha, sükan arxasında idi, ha. Sonra düşdü, gəldi yanıma. Yox, bizim yanımızda heç kəs yox idi. Yox idi, yox, tək idi.
Əvvəllərdə nəsə olmuşdu belə bir hadisə?
Əvvəllərdə, ha, mən deyilmişəm, bu saxal, mənim bu şəxsiyyət vəsiqəsinə əlaqədər nəmdə olur. Belə bir ki, saxallı şəkildə ama şəxsiyyət vəsiqəsi vermədilər. Ona görə problem çıxıb, elə şeylər olub da. Belə şeylər olub. Yəni biz də şikayətimizi eləmişik. İşimiz də bu dəqiqə bizim məhkəmələri bu işlə bağlı bu saxal bu şəxsiyyət vəsiqəsi vermirlər deyə. İndi də məhkəmədədir işimiz.
Deməli siz şəxsiyyət vəsiqəsi üçün saqqallı şəkil çəkdirmişdiniz?
Ha, saqqallı şəkil versinlər deyə. Bu cür pasportunuz. Çünki biz həmişə belə yıxdı. Yəni bizim saqqal olur da bizdə. Mən yəni belə gəlirəm. Mənim şəxsiyyətim budur. Mən də deyirəm ki, belə verin bana. Qanundakı buna icazə verir, yol verir.
Siz tərəflərdə tez-tez olur belə hadisələr. Adamları aparıb saqqallarını qırxırlar polisdə.
Yəni əvvəllər olurdu, sözün düzü, belə deyək, düzün desəm, əvvəlki rəis var idi bizdə. Yəni onun dövründə olurdu, o getdi buradan, az vaxtı gedən. İndi bu tərəfi gəlib, bunda Yani böyle de yani ondaki kimi şeyler olmuyor düzü. Ama yani böyle olubdu. Hırda para şeyler, bazı şeyler olubdu yani. Söyülmaksa derə. Yani, təhkir olunmaq. Ara sıra yani olubdu. Az vaxtı gelen ama olubdu. Bilmek istiyorsanız problem sakalı problem koyuyorlar. Deyirlər ki Zakatavada sakalla gəzmə. O bunların sözü budur. Təriqətə, zada, belə heç bir şey bunun aidiyyəti yoxdur. Hristiyan Yahudi sakal saxlayıb dizinə çatır. Heç kəs heç nəyən yoxdur. Niyə görə madim edilər? Mən sual verirəm. İndi, yəni belə çıxmasın. Yəni bunlara sual verirəm. Niyə görə madim deyirlər ki də? Mənim haqqım yoxdur. Yəni qanun buna icazə verir. Mən azad vətəndaş kimi demokratik dövlətdir. Mən sakalı saxlaya bilərəm. Öz şəxsi işimdir mənim bu.
Bəs əvvəllər sizi polisə aparanda, məsələn, ictimai asayişi pozmaq, polisə müqavimət, belə maddələrlə sizə cinayət işi başlanması olub?
Yəni, özləri nəsə düzüb qoşub yazıblar. Bir-iki dəfə olub indi. Amma mən tərəfdən belə düzü, yəni heç bir şey olmuyor mən tərəfdən. Özləri yazıb, düzüb qoşub, məsələn, nə bilim, bir dəfə deyir ki, bunu apardıq, belə, bunun şəxsiyyətini müəyyən edib, buradıq, buraxdıq. Amma hansı ki... Halbuki hemen ki o söhbətdə məni onlar döyüblər yaxşıca. Yaxşıca döyüb, üzümü qırxıb. Yani sürüyə-sürüyə məni aparıblar prokurorluğa, orada biyabırçılıq, nə bilim, validim oraya gəl, mənim adamlarım oraya gəlzlər, oyan bir an. Yani belə şeylər olub. Döyən də özləridir, söyən də özləridir, nə bilim, belə təhqir, hamısı özlər tərəfdən. Axırda yəni yalandan şahidlər, oyan bir an bizi boşlu çıxartdılar. Belə vəziyyət olub. Bizi bu şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı bir, mənlə bir başqa bir yolla qardaş getmişdik ora. Pasport götürmək üçün bu pasport stolunu deyə. Onda da bizi, yəni pasport götürməyə, təsəvvür edin ki, biz getmişik pasport götürməyə. Bizim bu pasport stolu ilə bu polis şöbəsi üzvə-üzvə. Təsəvvür edin ki, heç bizə imkan vermirlər. Biz girib o sözümüzü deyək, pasportumuzu, sənədlərimizi təqdim edək. Bizi qaldırırlar, təsəvvür edin ki, polis şöbəsində yuxarı. Orada bizə polis şöbəsi sənəd götürən yerdirmi? Yəni, vətəndaş getməlidir, azad sözünü deməlidir, qanunla, qayda ilə bunu götürməlidir. Amma buna təsəvvürün bizə imkan vermədi. Atardılar, yuxarı qaldırdılar. Sonra orada zöhbət, oyanmaya, söyüxmaq, nə bilin, təhqir edəmək. Sonra da axırda, baxın ki, yəni, üzümüzü qırxıb zorla, bizə şəkilimizi çəkirlər, oldu mu? Şəkilimizi çəkirlər və həmənki formada bizə, yəni, pasportu hazırlayıb verirlər. Siz baxın, bu yəni, nə qədər belə insanlığa sığmayan hərəkətdir.
İndi siz şəxsiyyət vəsiqəsi...
Bu gör, yəni ki, bizə bunu verirlər.
Siz şəxsiyyət vəsiqəsi almışsınız.
Saxta olduğu üçün biz bunu götürməmişik. Biz bunu götürmürük, bu bizim şəxsiyyətimizə uyğun deyil.
Hüquqşünas Namizəd Səfərov deyir ki, Allahyar Yusifovun polis əməkdaşı tərəfindən bu şəkildə şöbəyə aparılmasına cəhd olunması heç bir qanuna söykənmir.
Polis haqqında qanunda polisin vətəndaşlarla davranış qaydaları əks olunur və hər şeydən əvvəl göstərir ki, polis öz hüquq və vəzifələrini həyata keçirərkən vətəndaşlarla olduqca mülayim, hörmətlə, davranış qaydalarını gözləməklə təmasda olmalıdır. Yəni, qanun imkan verir ki, polis vətəndaşı yalnız hər hansı bir cinayəti törətdiyi halda, cinayət başında yaxalayarkən onu, demək, onun iradəsi ziddinə polisə gətirsin. Digər hallarda isə polis hər şeydən əvvəl özünü təqdim etməlidir. Hansı rayon, bölmə, polis idarəsindən məxsus olduğunu, familiyasını vətəndaşa deməlidir və onu polisə dəvət etməlidir. Hörmətlə, izzətlə. Və ona imkan verməlidir ki, o öz ailə üzvləri ilə telefon əlaqəsi girib, onu hansısa polis məmurunun, hər hansı bir bölməyə məxsus polis əməkdaşının onu özü ilə polis şöbəsinə apardığı barədə məlumat versin. Ondan başqa polis deməli vətəndaşı saxlayarkən, bəli, vətəndaş saxlayarkən onu hansı məsələyə uyğun olaraq kiminsə şikayətinə və yaxud da ki, hər hansı bir cinayəti törətməyə də şübhəli şəxs kimin polisə dəvət etməlidir. Digər hallarda özünüz bilirsiniz, vətəndaşın əgər barəsində hər hansı bir ərizə polis orqanlarına daxil olubsa, o ərizəyə baxan polis əməkdaşı vətəndaşa çağırış vərəqəsi göndərməlidir. Onun evinə, yaşadığı ünvana və orada göstərməlidir ki, ayın neçəsində siz polis orqanlarına filan məsələ ilə bağlı dəvət olunursunuz. Ondan başqa, həmin bu çağırış vərəqəsində vətəndaşın hüquq və vəzifələri sadalanmalıdır. Yəni, birinci iş növbədə göstərilməlidir ki, siz filan məsələ ilə əlaqədar olaraq çağırılırsınız, özünüzlə vəkil tuta bilərsiniz, nümayəndəniz olmaq ixtiyarına malikisiniz. Bundan sonra əgər vətəndaş polisin çağırışına, hətta birinci çağırışına, ikinci çağırışına gəlmirsə, o vətəndaşın zorla polisə aparılması barədə qərar, məcburi qaydada qərar qəbul oluna bilər. Müvafiq halda indi sizin sualınız onunla bağlıdır ki, vətəndaşı bir avəstə küçədə hərəkət etdiyi zaman və yaxud da ki, maşında olduğu zaman saxlayıb, özdəki polis özünü maşını yox, etmədən, özünü təqdim etmədən, vəsiqəsini göstərmədən, nə üçün onu polisə aparmaq zərurətindən, nədən doğduğunu barədə heç bir məlumat vermədən zorla maşına basıb aparırlar. Belə hallar tez-tez rast gəlinir, vətəndaşlar da polisin bu hərəkətlərindən şikayətlər olunur, lakin çox təəssüf ki, bəli, onların bu şikayətlərinə baxan yoxdur.
İşlər Nazirliyinin 102 qaynar xəttinə zəng vurandan sonra hansı müddətdə vətəndaşın şikayəti ilə maraqlanmalıdırlar, izahatını almalıdırlar?
Yaradılmış o 102 xidməti barəsində əlavə bir qanun norması yoxdur. Sadəcə olaraq Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən güya ki, vətəndaşların şikayətlərinə operativ baxılmasını təmin etmək üçün belə bir xidmət növü yaradıblar. Əslində qalanda qanunun özündə yazılıbdır ki, bütün vətəndaşlar bilirlər ki, polisin telefon nömrələri hansılardır? Fərqi yoxdur. 102 nömrəsi olsun və yaxud da ki, 02 olsun. Vətəndaş, əgər ona qarşı törədilən hər hansı bir fiziki zorakılıq, ona qarşı tətbiq edilən cinayət barəsində 02-yə xəbər verirsə, yəni polisə xəbər verirsə, polis borçludur ki, həmin vətəndaşın çağırışı ilə hadisə yerinə gəlsin, onun ərizəsini dinləsin, ona qarşı əgər hadisə yerində cinayət törətmiş şəxslər varsa, onların da barəsində tədbirlər görsün. Bu xidmətdə onun üçün yaradılıbdır ki, vətəndaşlara qarşı törədilən cinayətləri operativ həll olunsun. Ancaq təcrübədə görünür ki, əgər polis bunda maraqlıdırsa, görürsən ki, o 102 xidmətinin çağırışı ilə dərhal hadisə yerinə gedir, lazım olanda orada əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirir və yaxud da ki, törədilən cinayətin qarşısını alır. Ancaq əksər hallarda görürsün ki, vətəndaş 102 olsun, 02 olsun, zəng gəlir, onun çağırışına heç kim gələn yoxdur.
Bir də rəsmi sənəd üçün, şəkil çəkdirmək üçün xüsusi məhdudiyyətlər varmı? Məsələn, deyək ki, şəxsiyyət vəsiqəsi üçün.
Qanun müəyyən edir ki, şəkil üçün, şəxsiyyət vəsiqəsi üçün, pasportlar üçün şəkil çəkdirəndə təmiz olmalısan, yəni normal geyim formasında olmalısan, saçların üzün təmiz olmalıdır.
Saqqalda
o qadağan olunmur ki, saqqal qırxılmalı, ancaq saqqal həddən artıq, yəni üzün cizgilərini, görünüşünü, sifəti tanınmaz dərəcədə dəyişdirilirsə, bəli, ona qarşı, məsələn, tələb eləyə bilərlər ki, o üz-gözünü təmizləsin və yaxud da saqqalını səliqəli hala bir salsın.
Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə bildirib ki, baş verənlərlə bağlı hələlik bir söz deyə bilməz. Bu faktı araşdırıb nəticəsi barədə Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə gələcəkdə məlumat verəcək.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə bazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmiyyət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllətki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Qaynar xətt davam edir. Şikayətlərinizi şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng etməklə, siqnal səsindən sonra söyləməklə bildirə bilərsiniz. Efirə çərəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi orada yazıb göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi qeyd etməyi unutmayın. Neftçaladan Natiq Hüseynov şikayət edir ki, rayonun icra hakimiyyətinin başçısı və Ekologiya Nazirliyinin həmin rayon üzrə şöbə rəhbərliyi onun sahibkarlıq fəaliyyətinə əngəllər yaradırlar. Bu əngəllər nədən ibarətdir? Şikayətçi özü danışır.
Azərbaycanın azadlığı uğrunda mübariz fəxri almışam. Üç rəyini bayrağın üstündə 2 ildə türmədə yatmışam. Bağlarım da əziyyət çəkib. İndi 2007-ci ildə Hacı Natiq Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti yaratmışam. Ondan bəri mənə imkan vermirlər işləməyə. Bizdə balıqçılıqdır, ancaq balıqçılıqdır. Burada başqa bir iş də yoxdur. Bu istəmişəm mən burada torpaq götürmüşdüyüm. Təzə icra başçısı gələndən sonra o torpağı öz sərəncamı ilə ləğv elədi. Verdim mən onu məhkəməyə. Məhkəmə mənim xeyrimə verdi, qərar çıxartdı. Torpağı aldım. Ondan sonra bu gördü ki, torpağı aldım. Bu götürdü Ekologiya Nazirliyinin əlinə. Mənə kvota verilmədi. Yəni onların əlinə oldu. O mən ondan qabaq keçən il məndə var idi kvota.
Yəni balıqçılıqla
erkək balıq vermişdim. Bir yerdə ana balıq, kürlü balıq vermişdim. O ana balığı verəndə götürmədilər bunlar məndən. Tutmalıyam ana balığı, verməliyəm. Mən də tutmuşdum. Erkəyim verdim, götürdülər. Sənədləşdirdilər, verdilər, götürdülər. Sonra mən ana balıq tutdum, yəni törədici balıq. Onun erkəkçisin, kürlüsün. Bağladım ora ki, gəlin aparın. Gəlin aparın, diridir, buradadır. Departamentə kimi, Bakı Ekologiya Nazirliyinin departamentinə kimi zəng elədim ki, buradadır, diridir. Götürmədilər onu məndən. Nə var mənə, gələnlik kvota verməsinlər.
Deməli, hə? Siz bu şərtdir ki, əsas şərtdir, siz bunu verməlisiniz ki, kvota versinlər sizə.
Bəli, o işləyirsənsə orada, əgər tutmusansa o ana balığı, onu dövlətə verməlisən, onlar da artırmalıdır, onu ötürməlidirlər, dərzə bıraxmalıdırlar.
Bu olmasa, siz onu verməsəz, sizə kvota verilməyəcək. Yəni, bu bütün balıqçılıqla məşğul olanlara aiddir.
Siz ana balıq verməmişsiniz, sizə kvota verilmir. Ancaq bir dəqiqə var, indi bir dəqiqə. Hal-hazırda 250 dənə motorlu lotka gedir. Hər lotkadan 200 manat rüşvət alır. Ekologiya işçisi burada. 200 manat. Plus da su polisi 200 manat alır. Ancaq mən sahibkarlıqla məşğul olmaq istəyirəm, mənə imkan vermirlər.
Demək istəyirsiniz ki, yəni brakonyerliklə məşğul olanlara şərait yaradılır.
Bəli, bəli, bəli.
Qanuni
bəli,
yolla sahibkarlıqla məşğul olanlara ay, imkan verilmir elə.
Ona görə də xanım, mən ona görə də düz neçə 5 ildə 6 ildir mən yazıram hara gəldi. Heç səsimə eşidən yoxdur. İndi bir dəqiqə var ha. Azərbaycanın vətəndaşlığından ailəvi imtina yazmışam, hər yerə yazmışam. Hər yerə. Mən burada yaşayış yoxdursa, mən burada nə işim var? Ancaq nə etsin deyir? Ay, qardaş, deyəm, mən rüşvət vermirəm. Deyəm, mən sabah yarım olub verəm. Böyrəyimin biri yox. İki dənə, mədəm iki dəfə operasiya olub. Bu dövlətin quruculuğunda olub. 90-cı ildə olub bu. Mən gən əziyyət çəkməliyəm.
Sizdən başqa da bu sahibkarlıqla məşğul olanlar var. Nə problemləri var onların?
Ola, elə, bana sahibkarlıq var. Nətər, sahibkarlıq deyə bilmərik ona. MMC deyir, 130 manata Ekologiya Nazirliyi ilə müqavilə bağlayıb MMC Neftçalada.
Aha.
130 manata bir balıqçıya 130 manata o kvotanı satır. Alver edirlər, xanım, alver. Allah haqqı, bir nəfər nümayəndə göndərin. Mən burada, yaz, mən gəlin Bakıya sənədlərimi də gətirin, onların da kvotasını gətirin, bax göstərim. Nətər bunlar maxinasiyayla məşğuldur. Bu sahibkarlığa üstünlük vermirlər.
İndi sizə kvota vermirlər?
Yox, indi vermədilər. İndi verir, maşenliklərə veriblər, alver edirlər onlar kvotana. 130 manata satırlar birini.
Siz alırdınız 130 manata?
Yox, yox, mən rüşvət vermirəm. Mən indi deyirəm ki, gəl də verməyəcəm, ölsəm də verməyəcəm.
Bu kvota bu hansı aydan hansı aya qədər o əhatə edir?
Dekabrdan, öbürsü dekabra. Elə bir dekabrdan dekabra.
Bir illik verilir də, kvota bir illik verilir. Deməli, siz dekabr ayına...
Aldırlar, 6 aylıq verirlər.
Siz həmişə bir illik alırdınız?
Bəli, bəli.
İndi siz dekabr ayından bu tərəfə balıqçılığa məşğul olabilirsiniz.
Xanım, Neftçalıya təzə icra başçısı gəldi. Mənim oğlumun bazarı var, bazar işlədir. Bu başladı bazar tikməyə, mənə başladı oğluma ilişməyə orada torpaqla. Ancaq o torpaq kupsalı idi. Kupsası var. Özü təyinatı bazardır. Özü icra başçısı gələn kimi özü üçün bazar tikdi burada. Mən də bu yazı pozu elədim ki, mənə başladı ilişməyə, mənim üstümə polis göndərdi. Sonra bələdiyyənin sədrinin şəhər səveti döşdü üstümə. Yəni başıma onun qalmadı gətirdi. 8 aydır mən vuruşuram bunlarla.
Siz həmin torpaqla bağlı məhkəməyə müraciət etmişdiniz?
Yox, olursa mənim öz torpağımı götürmüşdüm dərzin qırağında sahibkarlıqla məşğul olmaq üçün 1 hektar. İcra başçısı gördü ki, bazarın kub satısı var, gülü satmalı. götürdü, torpağımı öz sərəncamı ilə ləğv elədi. Mən də onu verdim İqtisad Məhkəməsinə, Şirvan şəhərində İqtisad Məhkəməsinə. İqtisad Məhkəməsi mənim ərzəmi, yəni iddiamı qəbul elədi və 12 il ləğv elədi. Onun çıxartdığı sərəncamı ləğv elədi. Cəmaati incidirlər də xanım, nə deyim bir sözlə. Cəmaati çox əziyyət verirlər.
Neftçalar rayon icra hakimiyyətindən Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə bildirdilər ki, Natiq Hüseynovla icra hakimiyyəti arasındakı anlaşılmazlıq məhkəmə yolu ilə aradan qaldırılıb. İcra hakimiyyətindən Natiq Hüseynovun sahibkarlıq fəaliyyətinə süni əngəllərin yaradılması ilə bağlı iddiasını da əsassız hesab edirlər. İcra hakimiyyətindən bildirdilər ki, Natiq Hüseynov balıqçılıq sahəsində sahibkarlıq üçün kvota əldə edə bilmirsə, bu problemini Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə həll etməlidir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən isə Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə dedilər ki, sahibkarın problemləri ilə maraqlanıb müvafiq tədbirlər görəcəklər.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Qaynar xəttimizə müraciət edən Zakir Bədəlov deyir ki, 1953-cü ildə Gürcüstan Respublikasının Marneuli rayonunda anadan olub. 90-cı illərin ortalarında ailəsi ilə birlikdə Azərbaycana köçüb. Burada ailəvi vətəndaşlığa daxil olublar. Qeydiyyat ünvanlarının dəyişməsi ilə əlaqədar bir neçə dəfə şəxsiyyət vəsiqələrini də dəyişiblər. Azərbaycan vətəndaşı kimi xarici pasport da alıblar. Ancaq indi onlara bildirilir ki, siz Azərbaycan vətəndaşı deyilsiniz. Zakir Bədəlov da deyir, lap başımı itirmişəm. Əgər mən Azərbaycan vətəndaşı deyildimsə, indiyədək niyə mənə Azərbaycan vətəndaşı kimi şəxsiyyət vəsiqəsi və xarici pasport verilmişdi? Və ümumiyyətlə mən haranın vətəndaşıyam? Şikayət
Dedilər ki, siz Gürcüstan vətəndaşı, sizi deportasiya eləyəcək. 2009-cu ildə. 2008, 2009, xarici də getmişik, gəlmişik və prezident seçkisində, deputatlar seçkisində, bələdiyyə seçkisində, nəsə də biz hamısında iştirak eləmişik. Və mənim uşağım da 1-ci sinifdən 10-cu sinifdə bu məktəbi oxuyubdur. Bakı Dövlət Universitetində burada qalıb. Məhkəməmiz var.
Siz hələ ki, nəyə məyənləşdirirsiniz məhkəmədə?
Məhkəmədən mən demişəm ki, mən xahiş edirəm ki, mən birinci vətəndaşlığımı qəbul edin ki, mən haranın vətəndaşıyam. Təsdiqləyim və mən pasportumu bərpa edin.
Hara, hansı rayon məhkəmədə?
Nəsimi rayonunda, Nəsimi rayonunda.
İqtisadi
icbati məhkəməyə müraciət eləmişəm. Bu dəqiqə məhkəməm də gedir. Mən əgər Gürcüstan vətəndaşı idimsə də, məni birinci qeydiyyata sal. Ailəm, uşağım hamımız burada, uşağım universitetdə 15 ildir burada oxuyur. Arvadım burada fəaliyyət göstərir.
Zakir Bədəlov deyir ki, banklardan birindən evini girov qoymaqla sahibkar kimi iri pul krediti də götürüb.
Özüm böyüyünüm burada sahibkarla fəaliyyət göstərirəm. 2006-cı ildə mən burada böyüyünüm var, dövlət mənə pul verifdi, mən vətəndaş deyiləmsə də. 360 bin onda mən qoy vozluqda qalır. Buraxın mən göndərin. Mən dedim Dabravonu göndərin. Qoy pul da harada qalır qalsın. Göndərin məni Azərbaycandan. Mən gedirəm Gürcüstana. Hətta bu məndə məktub var. Prezident Saakaşvilinin məktubu ki, həqiqətən Bədəlov Zakir bizim vətəndaş deyil.
Gürcüstanın Azərbaycandakı səfirliyinin konsulluq şöbəsi Zakir Bədəlovla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə və Dövlət Miqrasiya Xidmətinə məktub göndərib. Həmin məktubda bildirilir ki, Gürcüstan Prezidentinin 11 aprel 2011-ci il tarixli fərmanı ilə Zakir Bədəlovun Gürcüstan vətəndaşlığına xitam verilib. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsindən bildirilir ki, idarəyə Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən Zakir Bədəlovun deportasiya edilməsi barədə qərar daxil olub. Ancaq Gürcüstanın Azərbaycandakı səfirliyinin konsulluq şöbəsindən Zakir Bədəlovun Gürcüstan vətəndaşlığına xitam verilməsi ilə bağlı məktub alandan sonra Nazirliyin Baş Pasport Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsi Dövlət Miqrasiya Xidmətinin deportasiya ilə bağlı qərarının icrasını müvəqqəti dayandırıb. İndi Zakir Bədəlov xarici pasportunu və şəxsiyyət vəsiqəsini özündə saxlayan Dövlət Miqrasiya Xidmətindən sənədlərini geri tələb edir. Deyir, Dövlət Miqrasiya Xidməti sənədlərini ona qaytarmır. Hüquqşünas Namizəd Səfərov deyir ki, Zakir Nəsir Bədəlov sənədlərini Dövlət Miqrasiya Xidmətindən məhkəmə yolu ilə geri ala bilər.
Sənədləri alıblarsa, bir ay ərzində ona məlumat verməlidirlər. Sənədlərə dair, ərizəsinə dair məlumat verməlidirlər ki, sənin ərizən təmin olunur və yaxud da sizdən imtina olunur. Onda o imtinanı alıb məhkəməyə müraciət edə bilər. Binəqədi rayon məhkəməsi ərazisində yerləşdiyinə görə Miqrasiya Xidməti orada bu dəqiqə məhkəmənin icraatında onlarla yüzlərlə belə işlər var, mübahisələr baxılır.
Yəni çıxış yolu məhkəmədir.
Çıxış yolu məhkəmədir. Hə, əgər Miqrasiya ona imtina veribsə,
əgər imtina ərizəsi alıbsa,
bəli, cavab alıbsa,
pasport qeydiyyat idarəsinə verib Daxili İşlər Nazirliyi.
Onlar da bir üçüncü şəxs kimi cavabdehlərin biri kimi onlar da qoyurlar bəzən Miqrasiya Xidmətini, bir də rayon pasport xidməti idarəsini, demək cavabdehlər kimi qoymaq olar. İndi məhkəmə dövrü o aydınlaşdırılır ki, kimin təqsirindən bu adama məsələn vətəndaşlıq verilmir və ya da ki pasport verilmir. Problem ola bilər ki vətəndaşlıq verilmir, problem ola bilər ki ona sadəcə olaraq pasport vermirlər və ya da şəxsiyyət vəsiqəsi vermirlər. Bəzən də ki müvəqqəti verirlər, o vətəndaş da o müvəqqəti ilə razılaşmır, çünki 1 ildən bir, 6 aydan bir o müvəqqəti şəxsiyyət vəsiqəsini dəyişməlidir.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış,
hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Boy sakini Ülviz Hüseynov özünə iş tapa bilmir. Şikayəti də bundandır.
Özüm ali təhsilliyəm. İki övladım var, atam, anam təqaüdçüdür, yoldaşım da işləmir. Sadəcə olaraq mən iş problemimdən gəlmişəm. Görən bura incirə başlayınca Məhdin Quliyev məni dəfələrlə narladır. Mənə deyir, sənin atan idarə müdür işləyibdir, sənin iş pul versin, işə qoysun. Dəfələrlə gedirəm yanına, deyir, öləsən, canın çıxıb, mən sənə iş verəsi deyiləm. Səbəbi nədir axı, nəyə görə mən iş vermirlər? Mən Azərbaycan vətəndaşı deyiləm. Mən uşağıma çörək tapa bilmirəm. Naftalan şəhərində işləmişəm. Naftalan şəhər sığorta idarəsinin direktoru işləmişəm. Gəncəlik idarəsinin rəis müavini işləmişəm. 19 yaşımdan iqtidarı təmsil edən partiyanın üzvü olmuşam. Atam anam bu iqtidarı təmsil edir, üzr istəyirəm. Yəni biz onun siyasətini bəyənirsə, əgər bu günləri mən balama çörək tapa bilmirəmsə, hansı iqtidardan danışım mən? 19 yaşımdan o partiyanın üzvüyəm, artıq 33 yaşım var. Atamla anam da yoldaşım da o partiyanın üzvüdür. Mən amma bu gün uşağıma çörək tapa bilmirəm. Harada müraciət edəndən baxan yoxdur. Prezident adına səzə müraciət etmişəm. Məşğulluq mərkəzinə müraciət etmişəm. Yenə Azərbaycan partiyasına müraciət etmişəm. Baxan yoxdur. Bu günləri Heydər Əliyevin qəbrinə gedib məktub qoymaq istəyirdim. Polislər qoymadılar ki, olmaz. Bəs gedək kimə deyək biz? Dərdimizi kimə deyək biz? Başqa ölkə vətəndaşını qəbul edək biz? Mənim şikayətim görən Monicra başlığı Zamadin Quliyevdəndir. Mənə deyir ki, pul verməsə sənin işə qoymayacaq. Deyir ki, atanın pulu yoxdur, sənin pul versin işə qoysun da. Və ünvanlı sosial yardım da vermirlər ki, torpaq payım var, torpağa dəyməyə pulum yoxdur. Sonra gəlmişəm baş məşğulluq idarəsinə, orada statistika kadrlar idarəsinin rəisi var, Elçin Səlimov. Onun yanında olmuşam, göndərib Koramboy məşğulluq mərkəzinə. Məşğulluq mərkəzində sənəd verir idarə müdürü qəbul eləmiş, qardaş, mənim özümün nazirliyim var. Məşğulluq mərkəzi kimdir sənə göndərir? Hara gedək, dərdimizi kimə deyək biz?
Koramboy rayonunun məşğulluq idarəsindən qaynar xəttə bildiriblər ki, Ülviz Hüseynova vakant iş yerləri təklif olunsa da, Ülviz Hüseynov həmin işlərdən imtina edib. Məşğulluq idarəsi Ülviz Hüseynovun indiyə qədər işsiz qalmasını da bununla əlaqələndirir və günahı Ülviz Hüseynovun özündə görür.
Koramboy rayonunda Körçə Təbiət Dövlət Qoruğuna göndəriblər, sonra göndərdilər Heydər Əliyev muzeyinə direktor yerinə. 147 madəmə haqqısıdır. Verən yoxdur iş. İcra başçı deyir, qoymuram. Get kimə deyirsən denə. Deyiblər ki, getdim mənə şöbəsində mənə deyirlər ki, qardaş, burada birisini necə deyilə bil, 5 ay bundan qabaq ora göndəriş verilibdir. Yaxşı, göndəriş verilibsə, nəyə görə məşğulluqda mənə vakansiya yeri verirlər ki, ged ora işləməyə.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsilliyət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək.
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hədilə, hədilə, şikayət elə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da sürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış,
hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı, əziz dinləyicilər. Sizin də şikayətləriniz varsa, efirə çıxarılsa Azadlıq Radiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin. Şəhər telefonlarından isə 436-77-41-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra şikayətlərinizi söyləyin və hər iki halda əlaqə nömrələrinizi deməyi unutmayın ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilin, əlaqə edək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org